kopi labata. Akamotan aje fatu da kenya kopi labata wajinin ane tigist gammeti gara dubijo. Kesuman ki harra gazet essa guyo wareoti. Hacalu hunde essa bara darbe aje samu sadro yero umasi gas debi ta wajin geggesi. Akuma beekamu mosa gantan sun oromia media network ratti dihate. Kuyota boda artista Hacalu Najjeefam. Namota ajjeecha Hacalu boda yeroo jeequmsi turetti shakkamaniitu annaa jala oolfaman keessa immoo tokko ture. Booda garuu manni murtii mirga wabiitiin isa gadhiisera. Kuyyoon amma Itoophiyaadhaa karaa daangaatiin bahee biyya ollaa keessa jiraachuusaa ibsa. Waan oggasiif ergasii ta'e akkasumas jireenyaa fi hojii isaarratti jijjiiramni akkamiifaa ergasii akka uumame irratti wajjin mari'anneerra gara hojii gaazexeessummaa akkamitti akka seenterraa kaanu.
Harka caalaa reediyoo gubbaa hojjechaa ture. Reediyoo gubbaa poozishinii baay'ee hojjete. BBC gargaara piroduusara ture, piroduusar ture, dhiyeessa qophiillee ture. Kanaafuu reediyoo baay'inaan beekamtu tokko ta'a. Gar Boorana kaffaa Oromiyaa keessatti beekamti. Walee damma sagantaadhaan tokko achirratti pirezentarii ture. Egee 2018 gar dhumaatti Oromiyaa miidiyaa neetwork biyyi seenennaani achitti dabalamee jechuu yeroo sun maasterti kiyyaalee waan barachaa turee fi yuunivarsiitii Finfinneetti keessummaa ON namoota gargaaraa itti dhiyeessaa ture. Moora ammoo warra siyaasaa yoo ta'an argadhutu warra siyaasaa tokko tokko fidee namoota akka Junaidii Saaddoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii Abbabba Duula Gammadaa, Taayyee Dandaa, Maraara Guddinaa, Baqqalee Garbaa. Namoota politikaa siyaasaa bebeekamoo kan fiffidee gaaffii jajjabduu gaafachuu jalqabnaa namootni moor jaalatanii sagantichii sun faqara keessumma jedhamee jalqabee garsiiran filaashiippiin xarjuu saayilii sun jijjiirame. Saatuun ammoo yuunivarsiitota dhuunfaafa barsiisa ture. Riift Vaalii kaampaasii Finfinnee keessatti paartaayimiillee leekcharaa ture.
Kuni bara 2018 yeroo sun immoo yeroo muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangoo dhufanii jijjiiramni adda addaa mul'achaati ture. Keessumattuu karaa dirree miidiyaa babal'isuu irratti fooyya'insi ture jira. Haala oggas ture walabummaa miidiyaa walabummaa pirasiitiin wal qabsiiste akkamitti yaadatta?
Haalli gargaarii ture, miidhagaa ture. Yeroo isaan yeroo jijjiiramaa miidiyaa qofaa miti. Tiichariin jiru akka waliigalaatuu poolitikaan biyyatti sadarkaa tokko ceedhanii namu machifee ture. Eegee irra dubbiin deemtee waraan bilisummaa Oromoo kanaaf mootummaa wal hoomuu jalqabnaan namooti nagaa jidduu miidhamuu jalqabnaan moorniinsillee produus waan goonuu fi dubbiin gaazexeessummaa waan mootummaan hin seenu jechuu irratti dhiibbaan nu jabaachuu jalqabe. Anammoo keessumatti yeroo naannoo Kooyyee Faccee suni wal qabate Kooyyee Faccee gaaf kennan suni gara lixa kana amboo dabalatee jidduu galeessa Oromiyaa kana pirootestoos jiran sun guutummaa sana gabaasaa ture. Achumirra jalqabanii sakuuritiin mootummaa intimideessinu godhu jalqabdaanini yeroon tuniyyuu dhufanii sossodaachisaa turanii achi miidiyuumatti jilaan deemne. Kanaafuu joornaalizimiin jalqab 2018 midhaagaa ture. Eegee irratti hin jijjiiramte dubbiin.
Bara 2020 keessa hidhamtee turte manni murtii boodarra mirga wabiitiin si gadhiisera.
Ani man taa'ee ture Hacaaluu yeroo dhageenye. Faayinaalii guyyaa 10 booddee adoo waan tokko hin beekne dubbiin maal jedhanii maatii tii marsanii nam torbiduu dhagaanii achiin duuba. Maatiin tii sababi dhamtuuf hin qabdu ani qaamolee gurmoofte namiif calla sodaadha. Waan hojjetu irra koonfidansi qaba. Kanaafuu yoo qaamni mootummaa qulqullichi dhufe na gaafate bakki jiritti maa jedhee soloo godhanii dhufanii na qabanii jechuudha. Himati ammoo ani ittiin himatan jalqaba guyyaa Hacaaluun diiganam isa. OMN irra bahee akka namooti waliin jeessan wal balleessan OMN irra yaamis godhe akka namni wal balleessu godhe isaa jedhani mati jalqaba kan. Halameessu ammoo gaafiif deebi Hacaaluun jeessaa waliin godhu kuttee jedhani. Mammurtii yeroo torboon na deemsisanii pirootasiin isa dheeraa. Ani Hacaaluun duun dura guyya lama hojiirra hin jiruyyuu guyya lamaan durayyuu kanaafuu hawaan kan keessa hin jiru. Halameessu intarva Hacaaluu kutti jettan. Gaazexeessaan ilittiin ilaale waddaan baafas qaba. Perspektiivii kiyyaan waan midhaan keessa baasee ilisara hin waleeyyaayyuu midhaasin. Achi keessa yoo seerii na gaafachiis jiraate na gaafadhaa hidheen amma murteessin. Kun hojii gaazexeessummaati akka itti hubadhu waan barbaachisaa yaayyuu dabarra. Himati ittiin himatan beekne bakka waan ittiin na himatan dhabaneennaan kan na dhiisanii jechuudha.
Ergaman hidhaas baateef amma biyya jirtu kanatti odoo bahin jechuudha. Amma tokko biyya turteettani.
Yaa biyya keessa mirga waabiif neegi gadhiifameen boodallaan naannoo. Ji'a shammo jaa ture amma murtii onaa yaa manneen isaanii hin deeme eegisuun namni natti hin deebine. Si'allee ammoo meeshaa keessaa qabamu dhageenyaan uummata Oromoo birrii gargaara na gargaara ture qarshii uummatii na gargaartu. Akkaawuntii fi guutuuf firiis godhanii
computer waan amman keessa fudhachuuf narra fudhatanii achi bakka naa kennaa meeshaa kan jennaani oliyyatti maani dubbina deebinaa fudhadhaa edeen meeshaan mukeet hin jirodhe dhiise ture duubirra dubbiin ammallee nageenya kiyya shakkeennaan biyya ba'uuf murteessee jiru.
Karaa Facebook keetii torban muraasota dura waan maxxansiteetu jira. Odoo viizaa qabduu buufata xiyyaaratti akka uguramte suuraa adda addaa illee maxxansiteetta.
Haqa jirkeessa uummata beeku qabaa'ee waan Facebook irra qoru. Jeneraalee himan dhaas ba'e hinduuf dubbina jabeessan. Na hordofanii manki cufayyuu naannoo guyya shaniitiif aandeer haawusa irratti na tuftan aanan daa'imni xiyyaa bitanii keen cufayyuu sadarkatti sakatta'uu ga'uu gaanii ani wanni kun jajjabaatee haalii jirnaa ta'uu didee bakka lafsana deemuu qabaa. Jedhee murteessinaan eerpoortii irra yeroo sadii ol na deebisanii jechuudha. Immigireeshiniin biyya ba'uu na dhoora. Mani murtii biyya ba'uu yookaan tiraavil baanii narkaa hin jiru. Garuu sabalaa akaalno jedhanii itti deebiin.
Karaa biraatiin haala itti mana hidhaatii bahee fi dhimma meeshaa isaa amma irratti kaase kana akkasumas immoo maallaqa baankii keessaa qaba jedhe ilaalchise waajjira abbaa langaatti itti aanaan ta'an obbo Fuqaaduu Tsaggaa dubbiseen ture.
Kan isaa rakkoon hin jiru jennuuf jedhate erga meeshaamne waggaa tokko ta'ee qabataa jiraan takka beekamu oomisha ta'uu baate meeshaan isaa qorannoof kan qabatamuuf hin jiru. Maalinni inni illee gaafa ta'e malee agammaa wanta turuu miti kan isaa rakkoon hin jiru. Mirga qaba namni tokko hin shakkama wanta tokko meeshaa irratti qorannoon gaggeessu ta'a ragaan hoo jiraate inni matama. Wokaan immoo erga mana hidhaatii bahee booddee mirga yoomiisaa erga argameefii booddee wanta sodaachisuu hin qabnu mirga kan hin qabnu hoo yoochi akkanaa jiraate. Biyyaannoo bidhalee nama akkanaa tokko kan argamu guraa jira oduu jedhee namoota irratti qorannoo gaggeessina badee mirgi isaa dhiibbamuu irra hin jiru. Bakka buufata xiyyaaraati immigireeshinitu hojjeta. Immigireeshiniin haala eenyutu isa oolmuu danda'ale. Kanaan koo qabu isaa nama baratti manni murtii haa ba'u jedhee mirga hojii eegeeti nuti simbannaa irratti hin banne kallattiifnee jiru. Namni kana hojjetu barbaadus hin jiru sirni akkanaatis hin jiru garuu hojii mootummaa keessa ta'anii. Namni tokko dhuunfaadhaan yakka hojjetuu hin danda'a. Aangoon ala hojjechuu hin danda'anii namni aangoo isaatiin ala hojjetee seera cabsee mirga namaa akkanatti sarbu kun hoo ragaa arganne wanti ittiin gaafatamaniif koomii qabuun bakka baay'ee nama isa bakka bu'ee dhiyeessuu hin danda'a. Hoo danda'ee qaamaan dhiyeessuu hin danda'a gaafachuu irratti rakkoo hin jiru.
Waajjira Kominikeeshinii Poolisii Federaalaa irraa obbo Jeelaan Abdii gama isaaniitiin himata waan. Guyyoon himatu kanarratti wanni beekan akka hin jirre natti himanii garuu namni kamuu sodaa nageenya qabaannaan yookaan sodaachisoon irratti geggeeffamnaan gara poolisii gabaafachuu akka qabu yaadachiisan.
Namni sodaachisee jira guddibeetii annee guddibeetiin bilisaan nagadhiise namni deebi'eetiin namni biraa poolisiin balaa na sodaachisee waan jiru namoonni biratti himate hin jiru. Isa wanni marti isaa abbaabbaan itti deeman waan jiruuf namni. Nama sodaachisus hin jiranitti fakkaatu yoo jiraate immoo namichi sun akka nama dhuunfaatitti nama tokkorra raawwata malee poolisiin waan akkanaa wayita maran dalaga jechuun hin danda'u. Waan fiddibeetiin gadhiise poolisiin keessa seeneetiin maaliif baatu jedhee namicha wanni olii gadi oofuuf illee hin jiru. Kun waan seera irra ta'e heeraaf seera biyyattii irra waan ta'e waan ta'eef inni osoo bartanii dabarin. Namni biraa maaliif isa barbaada kan jedhu nu namni nu biratti ijjatee hin jiru. Poolisiin nu ka dalagu heeraaf seeraan dalaga.
Dhaabbata mirga gaazexeessitootaa eegsisuudhaaf hojjetu CPJ'dha. Bakka buutuu biyyoota uffata haaratii gadi an ta'an Mutookii Momoo yeroo guyyoon mana hidhaa turetti dhaabbatichi akka hin beekamuuf falmaa fi turuu ibsanii hunduma isaaniituu odeeffannoo naa kennaniif galateeffachaatiin sagantaa kana xumuru. Ani Kudutti Gammeessa.